Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Ja nisam jedan od velikih kompozitora. Svi veliki su ostavili ogroman broj dela. Ja sam napisao relativno malo. Svoje kompozicije sam pisao kap po kap. Postoje samo dve vrste muzike. Ona koja prija i ona koja je dosadna. Zašto biste bili drugorazredni Ravel kad možete da budete prvorazredni Geršvin? Poštovani slušalci, sigurna sam da ste već čuli neku od ovih rečenica Morisa Ravela. U današnjem vremenu muzike, međutim, pokušat ćemo da otkrijemo neke manje poznate detalje iz života ovog velikog francuskog kompozitora. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 50 minuta.
Pesma Začarana šuma iz vokalnog ciklusa Šeherezada Morisa Ravela, koju smo upravo čuli u interpretaciji Kristijane Karg i bamberških simfoničara pod upravom Davida Afkama, mogla bi da posluži kao paradigma za odnos Ravela prema muzici. Jedina ljubavna veza koju sam imao u životu je ona sa muzikom, izjavio je više puta ovaj kompozitor. Kao i mnogi drugi u 20. veku, ni Ravel, uprkos svom geniju, nije mogao da bude pošteđen propitivanja o privatnom životu. Diskretan i uzdržan kakav je bio, ostavljao je puno prostora za nagađanje. Iz ove rečenice moglo između redova da se pronađe objašnjenje zašto se, na primer, nije oženio. Nad činjenicom da je kompozitor izbjegavao brak, podizale su se mnoge obrve, lomila brojna koplja iza njegovog života i kasnije. stavljena je pod lupu njegova seksualna orijentacija, analizirana prijateljstva sa drugim umetnicima. Čini se da je do definitivnog odgovora na ovu, kao i mnoge druge misterije često zagonetnog života velikog francuskog kompozitora, došao muzikolog Manuel Cornejo u svojoj obimnoj studiji Maurice Ravel integralno iz 2018. godine. Na gotovo 1800 stranica ove knjige on je između ostalog sakupio sve što su iole upućeni savremenici rekli ili zabeležili o Ravelu. U vremenu muzike mi ćemo se fokusirati na detalje Cornejove studije koji bi se savremenim vokabularom nazvali trivia, kao i na fragmente u kojima sam Ravel govori o svojoj muzici. No, pre toga slušamo još jednu Ravelovu kompoziciju čijem bi se naslovu moglo dodati ispovedno značenje Barka na okeanu, koji izvodi Simfonijski orkestar Montreala kojim diriguje Charles Dutoit.
Thank you.
Simfonijski orkestar Montreala, kojim je dirigovao Charles Dutoit, izveo je Barku na okeanu Morisa Ravela. Kompozicija je nastala 1905. u okviru klavirskog ciklusa Ogledala, a kao i mnoga druga dela ovog autora, dobila je svoju orkestarsku verziju čak dva puta, najpre 1906. a potom i 20 godina kasnije. Neki su Ravela smatrali hladnim, neki neučtivim. Drugi su duboko cenili njegovo prijateljstvo, piše Manuel Cornejo u svojoj studiji o francuskom kompozitoru. Mnogi su se pitali zašto se nije oženio. Izvesno je da nije bio sklon svom polu. Danas se zna da je razlog za odustajanje od braka bila posvećenost muzici i radnim navikama za koje je smatrao da bi smetale svakoj ženi. Mada je u razgovorima pružio mnoga detaljna objašnjenja za svoju muziku, izbjegavao je da pominje bilo šta vezano za svoj privatni život. Ravelova prijateljstva, kao i većina drugih ljudi, učvršćivala su se i raskidala, podjednako često pod uticajem stavova o muzici, koliko i o društvu. Nekoliko godina nakon zajedničkog rada na Hovanščini Modesta Musorskog, oko kojih je 1913. angažovao Sergej Djagiljev, Ravel i Stravinski su postali bliski prijatelji. Ali Ravel nije postao i nekritični obožavalac Stravinskog. Voleo je Svadbu i Simfoniju psalama, ali se otvoreno rogušio nad Mavrom i koncertom za klavir i duvače. Do sada nisu otkriveni razlozi zbog kojih su se njih dvojica udaljili 1923. Ali, nastavlja Cornejo, 1929. nalazimo ga nakon premijere Kapriča za klavir i orkestar Stravinskog sa kompozitorom za klavirom, kako tvrdi doslovno. Stravinski sebi može da dozvoli ono što ja ne bih bio spreman da potpišem, jer je manje muzičar od mene.
Thank you.
završni stav Ferija španske rapsodije Morisa Ravela. Čuli ste ga na koncertnom snimku Francuskog nacionalnog orkestra pod upravom Bruna Maderne. Sve vezano za Španiju bilo je deo Ravelovog bića, bilo mu je u krvi, podsjeća Manuel Cornejo u svojoj studiji, čije fragmente predstavljamo u današnjem vremenu muzike. Njegova majka je poticala iz Sibura na francusko-španskoj granici. U poznijim godinama sećao se kako mu je pevala španske pesme, držeći ga na krilu i, mada se porodica preselila iz Sibura za Pariz, kada je Morisu bilo samo 3 meseca, redovno se do kraja života vraća u Sibur i u Saint-Jean-de-Luz. Španski i baskijski je znao samo površno, ali je dublju vezu sa Španijom napravio kroz prijateljstvo sa pijanistom Ricardom Vinjesom, koje je premijerno izvodio mnogo od njegovih ranih klavirskih dela. Za Ravela pojem o nacionalnoj školi u muzici bio je od suštinskog značaja, kao što se može videti iz članka koji je pisao povodom koncerta francusko-španske muzike u Teatru Champs-Élysées 29. oktobra 1913. održanim pod pokroviteljstvom kralja Alfonsa 13. od Španije. Do kraja 19. veka nije bilo prave nacionalne škole u Španiji. Rusija je bila ta koja je otkrila to blago, isticao je Ravel, podržavajući svoju tezu tvrdnjom da Glinkina, kako ju je nazvao, živopisna i izazovna simfonijska poema Letnja noć u Madridu iz 1845. označava početak renesanse unutar same Španije. Ravel je gajio duboku ljubav za španski pejzaž i katoličko i mavarsko nasljeđe ove zemlje. Za njega Albenizove teme imaju neočekivana krivudanja poput Iberijskih planina, njegove harmonije su bogate i složene kao jezuitski oltari u Kastilji, a njegovi ritmovi raznoliki i isprepletani poput gipkih arabeski. Jedna od mnogih kompozicija sa snažnim španskim pečatom je Alborada del Gracioso iz ciklusa Ogledala. Slušamo je u originalnoj klavirskoj verziji i tumačenju Bertrana Chamaillua. Thank you. za razliku od Pulenka ili Renalda Hana, Ravel nije voleo da govori javno, tako da su tri majstorske radionice koje u Parijskoj École Normale održao u junu 1925. godine jedini primeri takve vrste. Prisutni su bili studenti klavira te škole ili mladi pijanisti koji su dobili poziv, a Le Monde Musical je već u julu izvestio prva dva kursa. Prvi program obrađivao je Pavanu za preminulu infantkinju Igru vode i Gaspara noći. U svoj studiji o Ravelu Manuel Cornejo navodi da je kod Pavane Ravel insistirao da se izbegne dramatizacija komada, ali je također rekao da to nije posmrtni lament za infantkinju koja je tek preminula, već evokacija Pavane koju je takva princeza mogla da igra oslikana u prošlosti na španskom dvoru kičicom Velasqueza. Ovo treba posmatrati zajedno sa dobro poznatom opaskom da u Pavani akcenat nije na preminuloj, već na princezi. Rezultat bi trebalo da bude ozbiljan karakter, pomalo melaholičan, ali sa očuvanim karakterom sporog plesa. Mnogi polaznici kursa zabeležili su da je inspiracija za ovaj komad bio Velasquezov portret mlade devojke u Luvru. Nemojte da zamišljate Pavanu za leš, upozoravao je Ravel. Čini se da je Bertrand Chamayou jedan od pijanista koji je uspeo da pronađe pravu atmosferu ove čuvene Ravelove kompozicije.
Thank you.
Pretpostavlja se da je na majstorskim radionicama koje je Ravel održao u junu 1925. godine na Pariskoj Ecole Normale ovaj kompozitor davao i detaljne primetbe o Gasparu Noći, ali kako tvrdi muzikolog Manuel Cornejo, o njima nema svedočanstava. Jedino što je sačuvano jeste opaska da je u pitanju pastiš koji mora biti sviran od prvog komada Ondina sa osjećajem za Lista i Chopina, a završila se uputstvom da je to jednoliko, neumoljivo, ali vrlo jednostavno. Drugi kurs obuhvatio je otmene i sentimentalne valcere, ogledala, sonatinu i Kuprenov grob. I ovde su njegove primetbe mahom načelne vrste. Za valcere rekao da je njihova osnovna koncepcija u konturama Schubertovih valcera, od kojih neke treba svirati uzdržano, neke sa mnogo osjećanja i da ta dva karaktera treba izmenjivati. Trebalo bi izbeći prečesta rubata i ralentanda da bi se očuvala njihova privlačnost kao idealizovanih valcera, onih koji nikad ne prestaju da pobuđuju na plesanje, savjetovao Ravel. Komentare koje da u ogledalima i sonatini teško je prosuditi i razumeti ukoliko nemate autora za klavirom kako ih svira, ali za Kuprenov grob kaže, nemojte pridavati prevelik značaj naslovu, samo je Forlana inspirisana Kuprenovim stilom, dobro interpretiranim. Delo je mnogo pre u stilu Skarlatija, izuzev Rigodona i Menueta koji su bliži francuskoj školi poznog 18. veka. Bio ovo menuet, završni stav svite Kuprenov grob Morisa Ravela. Čuli smo ga u interpretaciji pijaniste Bertrana Chamayua. Opsežna studija o Ravelu Manuela Corneha obuhvatila je svedočenja mnogih savremenika velikog kompozitora, pa čak i služavke Marie Revello, koja je sa Ravelom provela posljednjih 16 godina njegovog života. Podsjetit ćemo da se početkom 1921. Ravel preselio u kućicu zvanu Le Belvedere u seocetu Montfort-la-Maurie, 70 km jugozapadno od Pariza. Bilo je to prva i posljednja kuća koju je kupio. Sa prvom služavkom, izvesnom Čehinjom, nije imao sreće jer je zbog sklonosti alkoholu imala napade besa, a pri posljednjem mu je dala i otkaz. Nakon nje pojavljuje se Marie Revello, koja je 1946. 9 godina nakon Ravelove smrti podelila svoja sećanja za jedan francuski magazin. Još uvek je žalila za njim. Ne možete brinuti o čoveku kao što je bio moj gazda toliko dugo, a da nakon toga ne osjećate veliku tugu, poverila se Revello. On je bio ličnost, miren, osjećajan, ćutljiv. Uvek sam govorila da je on pravi umetnik. Nije mogao da podnese govorkanja, a bio je stidljiv kao devojka. Jednom sam slučajno ušla u sobu dok je bio u pidžami. Strašno se naljutio. Ništa nije prezirao toliko kao laži i ogovaranje. Ako bi se vratila iz radnje s nekom dobrom pričom, kategorično je odbijao da je čuje. Đavo odneo i tebe i tvoje ogovaranja, rekao bi mi. Divan Francuz, nezainteresovan za sitnice, nikada nije tražio da vidi račune. Svaka druga na mom mestu bi ga potkradala. 1933. Ravel je počeo da osjeća poteškoće u pamćenju i govoru. Njegova bolest zamračila je njegovo raspoloženje bez reči, sećala se Revelo. Ali on nije bio toliko nesvestan koliko se mislilo. Najviše je patio od teškoća pri govoru. Kada bih videla da dobro izgleda i rekla mu to, odgovorio bi mi. Nije izgled taj koji me brine, već i obuhvatio bi glavu obema rukama, protrljao vilicu prilično grubo i vratio se u tišinu. Ravelovi prijatelji odlučili su 1937. da se preduzme operacija na mozgu koja bi mu možda pomogla. Procenjivali su da je pokušaj vredan rizika, ali nažalost Ravel nije preživao operaciju, preminuo je 28. decembra te godine. Poštovani slušaoci, ovo vreme muzike zaokružit ćemo prvim stavom Ravelovog klavirskog koncerta u G-duru u antologijskom tumačenju Marte Argerić i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Claudia Abada. Thank you.
Poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike u kojoj smo danas uz fragmente studije Manuela Corneha osvetili neke nepoznate detalje iz biografije Morisa Ravela. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.